O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia volve a decir que non. Rexeita a pretensión dunha organización ecoloxista e non parará de xeito cautelar a ampliación xa aprobada da balsa de lodos vermellos de Alcoa en San Cibrao. Os lodos vermellos, como saben, son os residuos contaminantes que resultan de transformar a bauxita en aluminio. O Tribunal ten en conta os intereses que hai en xogo e tamén o feito de que non se trate dunha nova autorización, senón de manter a actividade que xa existe, indispensable para o funcionamento da fábrica de Cervo.